ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ። እዚ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ክንትገልፆ ዘለኹ ቀዳም እዚ መንግስትታት ክበሃል ይኹን እዚኦም ዝወከሮም ሰብ የለን ሰዓር እቲ መድመ ወንጋ ሓጂ ንደራድር ኢና ዝብሎ ነቲ ደብ ሒዝካ ናብቲ ዘበኣ ዘሎ ኮፍ ኢልካ ኣብኡ ብሓይልስ ንደራድር ማለት ልክዕ ኣይኮነን። ነዚ ስደተኛ ስደት ዘሎም ናብ ዓዲ ክንመልሶ እንተሓሰብና ዝሓሸ እዩ።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ህንካ ዘይሰልጥ ሃባ መናፍለጦ ይበሃል። ግርማ ኣስምሮም ሕጊ ኣብ ሃገር ኤርትራ ዘየለ ዝባን ሕጊ ክትብሉ ከለኹም የጥዕመልና ዶ ትብሉ? ሕጊ ስኢና ክትብሉ ከለኹም እቲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝዕዘበኩም ኣይትፈልጥ እንዲኹም ኣምባሳደር ተቐኒለይ ኣድሓኖም እዩ
ዳሎት ምስ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዶብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ልዝብ ኣብ ምንታይ ልዝብ ቅድሚ ኩናት ይክኸውን ነይርዎ ድሕሪ ኩናት ግን ቤት ፍርዲ ከይድና ስለተወድአ ሓንቲ ኣማራፂትን ናይ መጠረሽታን ዘላ መንጎና መንጎ ኢትዮጵያን ሰላም ክመፅእ ዝኽእል መሬድና መግዳፍ እዩ ተወሉ መርከ ካውስታ ኣነለ
ኣቱም ቪኦኤ ርኢቶታትኩም ምንዳበልኩም ንህዝቢ ተቋይቕዎ ከይኣክለኩም ስሕጅኻ ኮንፈረንስ ኢልኩም ነቲ ህዝቢ ሞር ቆይቃ ከፊትኩም ደጃኻትኩም ንህዝቢ ደፋቅር እምበር ንህዝቢ ደባእስ ኣይጠፈቱ።
ድምፂ ኣሜሪካ እቲ ሓዱሽ ኣስመራ ወኪልኩም ኢልኩም ዘቕረብኩምዎ ኣብ ክንዲ ብቀይሐ ፅልሚ እቶም ኣብ ፅርግያ ኣስመራ ተዘርግሑ መንእሰያት ብዛዕባኦም ንምንታይ ዘይሓተትኩምዎ እንተኾነ ባዕልኹም ሓቲትኩም ነቕረብኩም ካብኡ ተረፈ ወኪል ኣሎ እንዳበልኩም ብዛዕባ እቶም መንእሰያት ብዛዕቡ ንምንታይ ዘይቕረብኩምዎ ይቐኒየለይ ተንኪዩ።
ሄለው ዝኸበርኩም ሬድዮ ቪኦኤ ኣብ ኣስመራ ወኪል ብምምዳብኩም ፅቡቅ ጅማረ እዩ። ግን ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብ ማእኸል ከተማ ኣስመራ መንእስያት ተዛሕዚሖም ተቐቲሎም እናሃለው ገዛውቲ ፈሪሱ እናሃለወ ነዚ ገዲፉ ናብ ቂሐ ፅልሚ ምኻዱ ግን ናይ ብሓቂ ሃንቀውታ ሰማዕቲ ዝተረድአ ኣይመስለንን። እዚ ጋዜጠኛ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓቂ ብፍላይ ከኣቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ንኡ ከቃልሕ ኣለዎ። ንሞያ ዘይስዋእ እንተኮይኑ ግን ካሊእ ሞያ እንተሓዘ ፅቡቅ እዩ። ድራር ብርሃነ ካብ ደንባር